шегувахме, че ако тръгне този проект, парите, които сме инвестирали за кабелна телевизия и после за сателитна телевизия, ще се изплатят. Те изплатиха се, слава Богу, макар проектът да беше за 4 пъти по-голяма сума и това беше много повече, много отрязан. Неговата амбициозна задача е да се опита за първи път да натрупа някакви първични материали от две доста отдалечени една от друга науки. Дендрохронология, т.е. науката, която изследва климата на база на дървесните кръгове. И по тази причина в екипа ни има двама специалисти. Един, на съжаление, отсъства за момента. Момчил, не знам дали ще дойде от Лесотехническият институт. Главен асистент Момчил Панайотов. Димитър Димитров е... Как се водиш ти? Асистент?
Главен асистент.
Главен асистент от Института за гората при БАН. Другият член от екипа ни, всъщност екипа е доста голям, 12 човека, е Надя Манолова, която е доцент в историческия факултет, занимава се с възраждане. Хронологическия ни период, аз представям хората, които са днес на лекцията, инак 12 човека няма, едва ли има възможност да представя всички, но разбира се, тук присъстват и други участници в екипа. Хронологическия период е от 1500-та година до наши дни. Разбира се, ще бъде крайно амбициозно да твърдим, че ще успеем да съберем достатъчно наблюдения за толкова дълъг период от време, но избрахме начална дата 1500-та година, тъй като от този период нататък има по-плътни дървесни данни и бихме могли да ги срещнем евентуално с морето исторически сведения, които обаче трябва да бъдат дълго тръскани, за да може да изпадне нещо от това. До този момент сме подготвили две кейс стадита, два отделни случая, не знам как точно да ги преведа на български. Първият беше на Митко и на Надя, който ще чуете днес, за един пример от краят на 18 век, свързан с кърджалийските времена. Втори един проект, който наскоро представихме вътрешно в рамките на нашия екип, може би по-нататък и в семинара, макар че може би няма да, да не злоупотребяваме системата тук, е свързан с кризата от края на 19-ти, началото на 20-ти век, така наречените селски бунтове, доранковашки бунтове, създаването на БЗНС, има ли някаква връзка отново с някакви тежки климатични условия. И след тези няколко думи, аз задължително трябва да благодарим и на Фонда за научни изследвания, който подкрепи проекта и да дам думата, не знам как ще започнете, това последователност.
Макар че моето име е написано първо, ще започне колегата, тъй като идеята е да представим първо какво и да отговорим на въпроса какво е дендрохронология и каква е връзката с нашия проект.
Здравейте и от мен. Аз предпочитам да говоря. Заглавието е дадено като пример от края на 18 век, но за да стигнем до примера от края на 18 век, тъй като аудиторията е предимно от хора, които не са, може би, и чували, може би някои от вас си познават дендрохронологията като метод, ще кажа няколко думи, с които се опитам в общи линии да обрисувам метода, какви са му възможностите, кога е възникнал, как се използва. И така, да започваме естествено от дефиницията. Наука, която установява календарната година на формиране на всеки дървесен пръстен и изучава факторите на средата, които са оказали влияние за неговото формиране. Има различни модификации, но класическите са тези двете, които страшно много се препокриват. Едното е на така наречената американска школа по-краткото, другото е предпочитание на европейските автори, обаче от латинските имена също достава ясно за какво става дума. Дендрон, дърво, хронос, време и логос, наука. И набързо да припомниме, това е основателя на дендрохронологията. Смята се за основател, защото през 1901 за пръв път публикува подробна методика, която се основава на анализ на годишните пръстени. Ендрю Ед Дъглас е астроном по образование и научни интереси. Но помолен от историци да датира чрез годишни пръстени някои индиански селища в Аризона. И тогава той се запалва по годишните пръстени. Естествено, тъй като района там е много ариден, т.е. много е сух, той вижда и открива много пряка връзка между натрупването на годишни пръстени като ширина и валежите. И се води за основател на дендрохронологията всеобщо признан в целия свят. Само да припомним кога нарастват дървесните растения. Всички знаем, че само през зелената част от периода, т.е. периода на вегетация, който стартира някъде през април и завършва през септември. През зимата дървесните пръстени, дърветата са в покой и не се образуват дървесни пръстени. Освен това, дърветата нарастват както по височина, така и по диаметър. И нас именно ни интересува нарастването по диаметър. Това представлява схема на напречен срез, т.е. една дървесна шайба, в която концентрично се вижда как са разположени годишните кръгове. Трябва да знаем, че винаги последния годишен пръстен се образува терминално на самия диск, в най-близката част до кората. И това дърво, ако отсечено сега, последния годишен пръстен, който е формиран, е годишния пръстен от 2011 година. По този начин може да се датират годишните пръстени, като ги възстановяваме назад във време. Пробовземането, тъй като разбира се, ако трябва да взимаме шайби от всяко дърво, което ще анализираме, това означава да загинат страшно много дървета. Затова са разработени различни методи за взимане на извадки, така наречени сондажни ядра, без да се достига до убиване или до унищожаване на дървото. Те се извършват с преслеров средъл или с други по-модерни уреди. Тук се е даден класическия метод на изрязване на шайба с моторен трион. След пробовземането се достига до лабораторна обработка на сондажните ядра, като така изглежда едно сондажно ядро, готово вече за измерване. На пръв поглед веднага се набиват на очи някои годишни пръстени, които са много тесни, тук този затворния между двете червени стрелки, както и много широки, виждате годишния пръстен от 1800 година. Освен такива единични пръстени, в поредица от годишни пръстени се вижда, че понякога се образуват поредица от тесни и поредица от широки годишни пръстени, което също се възприема като един почерк, който е уникален за отделните месторастения, който ни разкрива локалните условия, при които дървото е формирало годишните пръстени. Следващият етап от обработката е самото измерване на широчината на годишните пръстени. Тук е даден пример, значи широчината на годишния пръстен започва от тук и завършва до тук. Това е следващия и така. Значи, нещото, което ни дава информация за процеса на образуване на годишните пръстени, е неговата широчина. Логиката е такава, колкото по-широк годишния пръстен, явно екологичните условия, т.е. температурите и валежите в този период, когато е формиран дадения годишен пръстен, са били благоприятни и е формиран широк годишен пръстен и обратно. Много тесен годишен пръстен се формира, когато липсва достатъчно валежи, температурите са много високи. Ето това представлява измерено широчината на годишните пръстени от едно сондажно ядро. В случая на Fagus sylvatica обикновен дуг, тук на горната диаграма това са сурови данни, значи по хикс са нанесени годините, а по Y са нанесени самите широчини. Виждате, че те варират страшно много. Виждаме, че в началото на живота на растението прираста е бил изключително слаб, като в последствие той се засилва и започва да се колебае около сравнително еднообразни стойности. Но за да може да се тушират тези растежни особености в млада възраст, се прибягва до математическа обработка на данните, до стандартизация и след стандартизирането на данните се получават индексни криви, хронологични криви, в които вече имаме рафиниран климатичен сигнал и могат да бъдат приложени за климатологични изследвания. Как се конструират много дълги хронологични редици? Значи, логиката на нещата е такава. Започва се от живи дървета. Взимаме извадка с преслеров среда от живо дърво. Но обикновено те са до 300 години. Ако да направим по-дълга хронология назад във времето, тогава се насочват изследователите към намиране на дървета, които са загинали, но все още са на терен практически. От тях се взимат допълнително материали за изследване, които удължават хронологията. Така хронологията може да бъде удължена до 600 години, но ако искаме да отидем още по-назад във времето, тогава започваме да намираме и да търсим образци в различни исторически обекти, различни стари къщи, пристанища и така, където е възможно да има съхранен биологичен материал от дървесина, който да може да ни удължи хронологичната редица. Този принцип е следван и по принцип се следва той е класически в дендрохронологията и дендроархеологията. И тук искам да ви дам един пример с егейския проект, който е на Cornell University в Съединените американски щати и цели да се направи една реконструкция, една възможно най-дълга хронологична редица назад във времето в егейския регион. Започва се от бреговете на Испания, Италия, Гърция, Турция, Израел. Проекта вече 10 години продължава, като финансирането му е по няколко милиона долара на година. Разбирате за какви пари става въпрос. Огромни екипи от учени, огромни екипи от хора, които работят на терен и които в крайна сметка са способни да достигнат наистина до значими научни резултати. Тук на тази графика са дадени плътността на хронологиите и периода от време, който покриват. Значи това е... виждате, това, тук с жълто е римския период. Виждате? Някои от пробите достигат до 7000 години before Christ. Използват се и спрус, смърч, ела, кедър, бор и хвойни. Като общата хронология има този вид. Виждате, че има гепове, има дупки, които естествено, въпреки огромния екип, въпреки многото пари, въпреки усилената работа, която продължава десетилетия вече, все още не са запълнени. И по принцип този проект е отворен към сътрудничество и в съседни страни, но все още нямаме никакъв контакт. Опитвахме се да влезем в контакт с някои от изпълнителите на проекта, но за сега нямаме добри успехи. Това като един пример, колко е важно и какви огромни средства се влагат от страна на Съединените щати, от някаква научна общност, за да се направи възможно максимално дълга хронологична редица за Егейския район. И веднага се питаме, за какво са ни тия годишни пръстени, за какво са ни тия дендрохронологични редици и така нататък. И веднага, когато говорим за климат, стигаме до климата, ние може да бъдем сигурни за климата с ежедневна, даже ежесекундна резолюция от средата на 19 век до ден днешен, когато имаме възможност да разполагаме климатични станции, които измерват температурите, както и валежни станции, които измерват количеството на валежите. Тоест ние за този период сме сигурни, благодарение на инструменталните измервания, какво се случва с климата. Може да го анализираме, може да го съпоставяме, но единствената сигурна информация е само за тези 150-200 години. Какво се случва назад във времето? Кой е носител на климатична информация и как ние можем да разберем какво се е случило преди много години назад във времето? Естествено, ние тогава са били примитивни обществата, не е имало обективни източници, които да записват тази информация. Естествено, да се насочим към нещо, което ще ни осигури косвени данни за климата. И в световен мащаб, на първо място, когато говорим за косвени данни за климата, се използват годишните пръстени на дърветата. Естествено, освен годишни пръстени на дърветата, се използват корали, които също формират пръстени, но там методите са по-други. Естествено, се използват и ледници, и исторически извори. Вие тук всички сте историци, знаете, че в историческите извори има различни податки. Годината беше лоша, замръзна морето, замръзна Босфора, замръзна Дунава и така нататък. Или пък други... Това лято ми беше изключително топло и сухо и така нататък. Естествено, всичко това има някакъв субективен елемент. И да, на някой може да му е било топло, но на друг не е чак толкова. На някой може да му е било студено, но на друг не е чак толкова. И затова годишните пръстени се ползват като един сравнително обективен и надежен информатор за изминалите климатични събития. На базата на годишни пръстени са направени стотици години назад реконструкции на климата, като тук са показани основните, които са най-общоприети, общовалидни, които не са спорни. Всички те са направени на базата на годишни пръстени. Някои от тях са допълвани от данни от корали и от ледници, от извадки от ледници, но основно са на базата на годишни пръстени. Ето тук виждаме, ето тази, тук с черното, тази крива е единствената климатична информация, която е набавена на базата на тези климатични измервания, за които ви говорим. Говорим за термометри, за дъждомери и така нататък. Всичко останало назад е реконструкция на климата, базирана от различни автори, базирана на годишни пръстени. Има страшно много десетки публикации, ако не са стотици публикации за реконструкция на изминали климатични събития. Някои са с резолюция един месец, други са с резолюция топъл период, други зимен период, валежи, температури. По най-различен начин подхождат, но общо взето почти всичките имат този вид. И като говорим за климата, освен чрез тези реконструкции, базирани на различни пръстени, един такъв нагледен пример е една снимка на един френски глетчер, който 1850 и 60-те година виждате леда докъде е стигнал, как е изглеждал. И почти 100 години след това не е останало почти нищо от ледника, всичко е стопено и се е качило. Тоест...
На същата дата ли?
Не, един ден преди това. Виждаме, че климата се променя. Доколко климата все още влияе върху живота на хората, ами в днешните условия, това ми е много по-лесно да кажа и да ви убеда в това, януари 2012 в България, знаете, случиха се много снежни дни, много студени дни, имаме 4 смъртни случая само през януари, затворени магистрали, бедствени положения в градове, затруднено положение. Естествено, в ерата на технологиите виждаме, има различни машини, различни начини за преодоляване на тези кризисни ситуации. Ако се върнем няколко години по-назад, 2005 в България се случиха невероятни наводнения през юли. Естествено, унищожена продукция, щети за много милиони левове, наводнени къщи, най-различни постройки, автомобили и така нататък. Мисля, че това е ясно, че сме доста зависими от климата, дори и в наши дни. И естествено, може да махнем с ръка и да кажем, абе, това се дължи българска работа, нали? Не е добра организация. Обаче, може да вземем един друг пример. Август 2003 година в Европа се получава топла вълна. Топла вълна от климатологична гледна точка е период от време, в който в продължение на повече от 7 дни температурите се запазват в рамките на 10 градуса по-високи от максималното отбелязано до този момент. Значи Европа 2003 година се случва точно това нещо от 1 до 14 август. Като температурите запазват повече от 10 дена, виждате във Франция 40 градуса, над 40 градуса, в Уелс 38, на север в Шотландия 33, 41 в Германия, 36 в Холандия, 48 в Испания. Изключително високи температури. Хората с кардиологични проблеми за тия 14 дена в Европа умират 40 000 човека от топлина, от топлата вълна. Това също поражда десетки публикации, предимно в медицински издания, които анализират този феномен. Тоест, колкото и да е напреднала цивилизацията, климата все още може да нанася доста големи щети върху хората и върху техния бит и върху техното ежедневие. По разбираеми причини не мога да дам, както на предишните два слайда, някакви по-интересни сигнали. Да,
имаше една такава еволюция преди 2 години.
Да, има. Следващата е 2006 и така. Просто това е един пример. Та, разсъждавайки върху това, доколко климата влияе в съвремието върху живота на хората, може да си помислим колко ли е влиял в миналото, когато хората са били не толкова добре развити по отношение на технологиите. И мислейки върху тези неща, доцент Мартин Иванов събра един екип от хора от различни специалности и успя да направи добър менеджмент и добро проектно предложение, да спечели проект, по който се работи в момента от институциите, за които и той спомена преди малко. И това, което ще ви представя вече след малко по-конкретно, е последни от първите резултати по този проект. И от тук наследне думата доцент Никола
Манолова, известна повече, но както и не. Колеги, ние избрахме последните две десетилетия на 18 век, не случайно. От една страна, защото имахме индикации, подсказвания, че има съвпадение между извори и данни на климатични отклонения, сведения за климатични отклонения и сведения за такива от годишните пръстени. Знаете обаче, че последните десетилетия на 18 век са време на една огромна социална деструкция в Османската империя, време в което се разгръща анархията, децентрализация, процес, време наричано кърджалийско и установено като такова от редица изследователи, между които естествено няколко пъти ще трябва да спомена труда на Вера Мутафчиева. Въпросът, който ние се зададохме е какво всъщност, дали в това време на голяма социална деструкция имаме и големи климатични отклонения. Дали тези отклонения се отразяват върху обществото? Има ли някаква връзка между разгръщането на кърджалийството от края на 18 век и тези климатични отклонения? Тук в една общо взето схема, простичка схема, сме дали начина, по който работихме или методите, които използвахме. Анализирахме не многото, за съжаление, източници за климатични отклонения, като спирам вниманието ви върху основно сведенията от Софрониевото житие и страдания грешната Софрония, където тези сведения са главно след 1794 година, времето в което Софрония е в активна, така да се каже, обществена и гражданска позиция. Летописни бележки, които са събирани от редица наши изследователи, използваме и сръбски източници, не само български, и няколко турски документи, които не са насочени към това да поясняват какъв е бил климата, но във връзка с едни или други важни събития са вметнали, така да се каже, и данни за климатичната ситуация. От другата страна виждате анализа на годишните пръстени, на обикновен бук и черен бор. Та, всъщност, засичането на тези носители на косвена информация ни дават някакви сведения, които ние тук ще проследим. Предварително искам да кажа, че нашата хипотеза не е насочена към природното, казвам в кавички, обяснение на тези явления. В историографията и Вера Мутафчиева, в чуждата историография, направим много пространен анализ на социалните причини и на различните обществени натрупвания, които водят до появата на кърджалийството като социално явление. Суша, голям студ, епидемии, изобщо катаклизми от този порядък, за който става дума, са известни в предишните векове И едно от последните изследвания на Стефка Първева, Земята и хората, за 17 и началото на 18 век, показва, че такива неща са били регулярно случващи се, но кърджалийски размирици изобщо не са ставали от такъв порядък. Следователно, природните бедствия не можем да ги обвиним, не са виновни за подобни социални явления. Нашето предположение е, че в определени моменти от конструирането на това социално явление климатичните отклонения са изиграли решаващо значение. Оглеждайки какви източници, с какви източници разполагаме за необичайни температури и за климатични изменения, се установи, че тези източници се съсредоточават в два основни периода. В началото на 80-те години на 18 век, приблизително около 1780 до към 1785 година и около средата на 90-те години, т.е. от 1793-95 година. За началото на 80-те години притежаваме сведения от сръбски летописни бележки, според които още през 1779 година зимата е била много суха, след което е последвала 5-месечна киша, в резултат на което реколтата е много слаба. В следващите години, пак според сръбски бележки, в случая от един от фрушко-горските манастири, Белчин, през 1781 година има големи горещини. И още едно сведение, което тук не е цитирано, от Земон, в което също се посочва, че годината е много гореща. Същевременно отдолу Димитър е посочил годината на годишния пръстен за 1781 година, който е изключително тесен. В следващата летописна бележка от 1782 година, 15 август, се посочва, че в тази година мнозина измрели от сърцето като от чума, т.е. индикира се някаква висока смъртност от епидемия, която не е уточнена каква, и глад като с породени от високата цена на брашното. Много близко до това съобщение, пак виждате, че пръстена от 1782 година е много тесен и почти трудно различим. На компютъра малко по-ясно се вижда, отколкото там. За следващата година виждате, че имаме доста повече сведения. Пак за 1783 година от един турски документ, който посочва, че във връзка с едно искане, султанска заповед за закупуване на огромно количество ечемик от санджаците София, Кюстендил и Скопи, населението от казата Радовиш, Македония, отказва да се издължи, защото натоварването е много, тя е разпръсната каза и поради глада и скъпотията изобщо отказват да плащат това нещо. Сведения за голям глад имаме пак през сръбски приписки, публикувани от Люба Стоянович, едната от които е пак от Земон, а другата е от друг район на Сърбия. Особено, виждате и пръстена, който също така трудно се различава, но е много тесен за 1783 година. Пак за същата година имаме един много, много интересен османо-турски документ, който е публикуван от Михаела Стайнова, частично преведен от Християн Атанасов. Представлява изложение на букурешкия митрополит, духовенството, представителите на местното население до султана с молба да се отложи доставка от 150 000 истанбулски килета жито, задължение, което трябва да даде Влахия заради назначаването или стъпването в длъжността на воеводата Николай III Караджа. Но тази покорна молба, както започва документа, е за това да не се изплаща това нещо, това огромно количество зърно, защото продължение на 7 години населението страда от напаст от скакалци, преди 3 години има недостиг на дъжд, градушка, зима и висока цена на зърнените храни, тъй като има недостиг на такива. Датирането на този документ е възможно благодарение на това, че знаем кога е управлявал въпросния Николай Караджа. Януари 1782 година до юли 1783 година. Тоест, макар че документа не носи точна дата, ние можем спокойно да го отнесем към тези две изключително тежки и сушави години, 1782 и 1783 година. Освен това, тук няма да влизам в детайли, но имаме доста съобщения за, доста съобщения за напаст от скакалци в нашите си райони. В Шумен, в Щърклево от Обретеновия сборник, пак от същата 1700, малко по-рано, 1777 година, но това указание за това, че в продължение на 7 години постоянно са се явявали скакалци и са унищожавали реколтата, по някакъв начин се потвърждава и през нашите приписки. Така че периодът от началото на 80-те години, приблизително до към 1784-85 година, се оказва неблагоприятен за реколтата, води до повишаване на цените на основната зърнена храна – житото. Следващите наблюдения, пак по дървесните кръгове и разбира се с писмените сведения, показват едно подобряване на климата. В смисъл такъв, че валежната обстановка очевидно е била доста по-добра. Имаме сведения за 1788 година, когато река Янтра залива Габрово и отнася множество къщи и дюкяни. А виждате добре, че тук пръстенът е много, много ясен. Той е доста голям, 1788 година. И следващата за 1789, когато зимата е много тежка, според турски сведения от Добруша, превеждани от Страшимир Димитров, част от добитъка измира, а пък пак по един турски документ в битката при Фокшан, османците, това е едно от сраженията на Втората Екатерина война, руско-турска война, османците претърпяват поражение от руската армия, тъй като имало страшно много дъждове и преливания на реките в района. Виждате и, че дървесният пръстен, също подобно на 1788 година, е доста ясно изразен. В следващите години обаче, в началото на 90-те, се наблюдава обратна тенденция на неблагоприятен период, свързан с суша, глад и епидемия. 1793 година, виждате, че е доста така стесняващ се дървесния пръстен, в един дамаскин от Брестовица, Родопите, се съобщава за глад. Много хора умрели от недостиг на храна, хранили се с трева. Виждате, отгоре може да си сверите нещата с самата приписка. В други сведения, пак от същата година, имаме приписка от Етрополе, София, които потвърждават, че през 1793 година цените на храните са високи, данъците непоносими, поради което населението в някои райони се разбягва. В тези съобщения, специално за Етрополе и София, нямаме извести за суша, но дендроанализът показва пък, че годината наистина е суха. За 1794 година съобщенията за глад са много по-масови, територията на глада става сякаш по-голяма. Софрони съобщава, че не е събрал мирията си, защото, цитирам, в тази година беше голям глад по все България, 20 пари беше ока брашно. В приписка от Панагюрище, която в случая е цитирана, се описва отново велик глад в Пазарджишката каза и умиране на деца с висока цена на брашно, което при това очевидно не е било и с добро качество, смесено с ръж. Затова, че 1794 година е гладна, има съобщения още в летописа на Поп Йовчо от Трявна, бележки от Етрополе, Търново и София. Разбира се, важно да се отбележи, че съобщенията за гладна година се свързват още и с кърджалийските нападения и ограбвания. В съобщението от София, 24 април 1794 година, се посочва, че владиката е направил лития за дъжд, тъй като 3 месеца не е валяло, а по-късният дъжд съвсем не е повлиял на цените на житото на пазара. Има отделни прояви на чумата в същата година, а годишните пръстени, които и тук са отбелязани и се виждат добре за 94-та, а и за следващата 95-та година, са много тесни. През 1795 година продължават съобщенията за глад и високи цени на житото, Враца, Арбанаси, района на Самоков. Повсеместни са съобщенията за чума, годината се смята освен за гладна и за чумава. В турски документ за действията на кърджалийските банди в Самоков, се посочва, че превозването на зърнени храни е прекъснато от тях, населението умира от глад. Така че през 1794 и 1795 година гладът се дължи не само на беззаконията, трудната размяна на стоки, а и на голямата суша. Така показва и дендроанализът. Разорението, гладът и климатичните отклонения са, т.е. засушаването на случая, са обхванали в една смъртна хватка Румелия. Дендроанализът показва една нормализация на времето само две години по-късно, за 1797 година. Виждате, че пръстенът започва да става доста по-широк. А имаме и бележки, според които тя е с, тази специална година е с жестока зима и снегове, но с много добра реколта, изобили от жито. В други се пише, че има и... А в тази беше с вино, което поевтиняло за радост на всички. Отбелязвам още, че в съвместната си работа... А, ето тук хронологията, така както е направена от Митко, с пръстени от обикновен бук, от Троян, района на Западна Стара планина. С червено сме означили годините, които са ясно очертани като сухи, и годината, която във валежно отношение е била по-добра. И още един източник, Черния бор, от Тешел, района на Западните Родопи, като изключително сухи са началото на 80-те, 1780-та и 1784-та, 85-та, а и тук и предишната, 1793-та година. Отбелязвам, че до някъде сме търсили приближаване между територията, от която произхождат нашите източници, и територията, на която живеят самите дървета. Така че за 80-те години, нали, ние имаме едно сведение от Пирдоп, 1792 година, което като територия спада към Западна Стара планина, а от 90-те години имаме Брестовица, която е от района на Родопите. Същевременно имаме и дърво, пак от района на Родопите. И така, търсейки да характеризираме в климатично отношение двете десетилетия, установяваме, че най-неблагоприятни периоди са 1780-84 и 1793-95 година. Обръщайки се към анализа на Вера Мутафчиева за кърджалийските времена, констатираме, че годините в началото на 80-те са всъщност начало на кърджалийските размирици. Особеното в разглеждането на анархията въобще е факта, че в Румелия населението, например Никополско, Русенско, Доброжа, Хасковско, Гюмюрджина, Димотика, много масово се включва в разбойническия състав на оформящите се бойни дружини. Всъщност тогава се формира и съюза между аяните и кърджалите и разбойниците. Имайки предвид горния анализ, според нас сушата и гладът в известна степен са били детонатора за избухване на това разбойничество. На практика неговото масовизиране се мотивира и от тези природни беди. Една легенда от Родопите разказва, че кърджалийството започнало като гладен бунт. Без да е датирана тази легенда, ние спокойно може да я отнесем към началото на кърджалийското време. След 1793-95 година румелийските провинции изпадат в безвластие, а към 1796 кърджалийството достига своя връх. Както казва Вера Мутафчиева, хаосът стига, преминава в структура. В една инструкция от февруари 1796 година на султан Селим III се посочва, цитирам, че в Румелия съществува пълна анархия, властта е премахната, законите не съществуват, страната е разсипана и редът не може повече да бъде възстановен. Нещо повече, в същия документ се посочва, че властта е стъписана от факта, че отцепниците вършат делото си в съдружие с християните от Румелия. Очевидно, разглежданите два периода от 80-те и 90-те години имат структурно определящо значение за явлението кърджалийство, а неблагоприятните климатични условия, по наше мнение, са подпомагали това структуриране. Трябва да отбележим още едно важно обстоятелство. Засушаване, глад, скакълци са регистрирани в предишните векове, но както посочи изследването на Стефка Първева, Земята и хората, местната и централната власт са успявали да отреагират по различни начини на тези негативни явления. Разбира се, не винаги, доколко и до каква степен те са ги овладявани, е отделен въпрос. В изследваните десетилетия, обаче това не се е случило. На този етап нямаме сведения за такива действия от страна на местната и централна власт. И допускаме, че размириците и беззаконието не са позволили това да се случи. Така, в нашия случай, обществения хаос и природния хаос са действали в един общ негативен вектор. Нашите, така да се каже, изводи, с помощта на дендрохронологията, следователно, бихме могли да уточняваме сведения от различни бележки относно глад, недостиг на храни, дали те са в резултат на природни климатични промени или пък се дължат на други причини – данъчни вземания, военно положение и други решения на властта. Така че в следващите така редове ще кажем още, че с помощта на тези методи, виждаме, че бихме могли да конкретизираме представата ни за разгръщащия се хаос в края на 18 век. Какви са нашите очаквания? Какво се надяваме ние, работейки по този проект? В бъдеще да привлечем по-голям като количество, а и като качество изворов материал относно климатичните отклонения. Да се уплътни картината на тези десетилетия, да се разшири и анализа. В няколко посоки. Влияние върху аграрното производство, върху данъците, върху цените. Какво ни дава основание да мислим или да очакваме подобни неща? Пример ще дам с 1795 година, годината на върха на анархията, която съвпада с най-значимото засушаване от десетилетието, с избухване на голяма чумна епидемия с високи цени на храните. Тъкмо от август тази година един ферман, публикуван от Йорданка Калудова, според който много раи от Одринско продават къщите, имотите, земите си и купуващите тези имоти превръщат селата в чифлици. И разликата в данъците се прехвърля върху останалата рая, която натоварена така не може и да ги плаща. Затова фермана забранява превръщането на селата в чифлици, но струва ми се достатъчно ясно стана, че при тежката обстановка за 1795, пък и 6 и следващите години, очевидно този ферман не е могъл да бъде спазван, а ситуацията като цяло е стимулирала в отделни райони, в нашия случай, на чифликчийството и развитието на тази тенденция в аграрната икономика. И втората ни така надежда е насочена към цените. Това е една схема, която е дал Шевкет Памук в изследването си за ценовия индекс на храните в Истанбул, като сме съсредоточили вниманието си върху един определен отрязък от време, всъщност това, което нас ни интересува, 80-те и 90-те години, и посочваме така в един по-близък план, че тъкмо тогава става едно изключително рязко покачване на цените, а същевременно има много данни за оплакване на истанбулското население от тези цени и това, че централната власт не може да ги регулира. Приемаме, че освен всички останали фактори, вероятно и природния фактор е имал роля за това. В заключение, засичането на дендроанализи с исторически сведения смятаме за едно перспективно научно поле, което предлага и други изводи за случващото се в миналото. Дава връзката с природата, която неизменно е влияла и сега върху нашето лично и обществено съществуване. И накрая сме сложили една лека закачка към всички, за да покажем, че дърветата, макар и много необичайно, много нестандартно за нашето така историографско мислене, могат да ни дадат някакви сведения за миналото. Тук дендрохронолозите се осмелиха, макар че аз лично бях против, да ни хвърлят чак далече към времето на покръстването и цар Симеон. Но да видим, нещата предстоят. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, че дойдохте на този студ. Да ви пожелаете.
благодарим много и на вас, защото е много интересно и предизвикателно представяне на две гранични. Също не гранични, две доста разделения в повече области, които комбинирани показват реалистични възможности, много интересни. Предполагам, че има доста въпроси, сигурно на въпроси, с самия характер на изследването предполага. Това нещо, така че заповядайте за коментари, за критики, въпроси, подкрепа на това изследване.
Първо искам да благодаря за интересното и ясно представяне, защото поне за мен придобиха една систематична представа, що е дейна хронология и как могат да се цъкат двете области на знанието. Сетих се, че в края на 18 век е смутно време не само тук, но и във Франция, посетете. Френската революция, бунтовете във Вандея, които вероятно също имат някаква климатична основа. Дали според вас има логика да се правя сравнение между тези до някъде отдалечени географски райони, въпреки че в рамките на един континент. И има ли интересни изследвания за климатичните влияния върху тези това смутно време във Франция, което води до огромните европейски войни и наполеоновите войни?
Ами, от климатологична гледна точка мога да кажа, да коментирам в две посоки. Първата е, ако се спреме на топлата вълна от 2003 година, виждате, че в цяла Западна и Централна Европа е изключително горещо. И в същото време, виждате тук със синичкото, че в България е точно обратната климатична ситуация. Тоест, докато в Европа през август месец, началото на август 2003 е било с 10 градуса по-топло от нормалното за този месец, в България е било с 10 градуса по-хладно. Така че, ако имаме такава подобна климатична ситуация, ние не можем да кажем, че това, което се е случило в България, не би могло да се случи и във Франция. От друга гледна точка, климата е толкова динамичен и процесите на формиране на тия огромни периоди на засушаване, които траят не половин месец или един месец или едно лято, а в продължение на много дълго време, както видяхме 4-5 поредни години и до 7 поредни години, вероятно може да твърдим, че такава една силна суша е обхванала целият континент, включително България, като минеме през Западните Балкани и Франция. Това мога да кажа по отношение на този въпрос.
Ами, аз лично не съм чела точно такъв ракурс и такова едно сравнение, но знам, че във връзка с събитията в Франция започва един износ на жито, контрабандно от региона тук, така че 90-те години проблема с цената на житото може да е свързана и с това. Но пък дендрохронологичния анализ е много категоричен и се става дума и за суша. Така че въпрос и на по-нататъчни уточнения в тая връзка.
Но въпросът е много интересен и вероятно би могло да се потърси дали има нещо публикувано. И ако няма, може да се направи и паралел. В смисъл да се инициира ново проучване, да може да се сравни събитията на Балканите с Централна, с Западна Европа. Възможно е да бъде проверено, възможно е да бъде направено проучване.
Евгений Цавков от Лещи Учител университет. Аз ще задам дендрологичен въпрос, тъй като това ми е специалността. Мен ми направи впечатление, че всички цитирани източници, така за глада, за мора, за сушата, касаят равнинните райони. Там господар обикновено е дъба. Мен е така ми стана интересно за горската история на тези райони, че вероятно те са били още тогава вече обезлесени. Въпросът ми е, защо е използван Черния бор от Тешел, а не примерно някои от дъб, които са пъстили на историята все пак в равнината. Все още има такива запазени дървета. така, искам да разбера дали те имат някакво отношение, реакция, някаква така по-специфика по отношение на пазителството на историята, тъбовете.
На колегата Цавков мога да му отговоря. Ами, както знаеш, Евгений, в България има 360 вида дървета, храсти и полухрасти. От тях 85, пак по твоя информация, са дървета. От тези 85, естествено, хипотетично и чисто теоретично, могат да бъдат направени дендрохронологични редици. Но от друга гледна точка, знаеш, че има дървесни видове, които са приспособени към начин на живот, който е близък до реки и до източници на вода, като върбите, тополите и някои видове дъбове. Те не са...
Не всички.
Те не са подходящи за дендрохронологичен анализ, защото априори те са на добре водообезпечени райони, обитават добре водообезпечени райони. Спираме се на Черния бор, който в европейски мащаб е един от най-чувствителните видове, най-фиксиращия засушаванията видове. По две причини. Защото самия вид предпочита обитание на карстови терени. Знаете, че карстовите терени се характеризират с... Това са тези белите скали, карстовите. Те се характеризират с много плитка, но богата почва. И с много висок коефициент на оттичане вътре почвено и след това преминават в скалата. Знаете, в карстовите райони има страшно много пещери. Значи, по тази причина Черния бор е много чувствителен, защото всеки паднал валеж е за много кратко време почвата се влагообезпечава и е възможно да бъде усвоена, водата от падналия валеж. И точно тази причината той при липса на валежи формира страшно тесни годишни пръстени. И при добри валежи и при ритмични валежи през лятото той формира широк годишен пръстен. Както видяхте тук... най-тесният годишен пръстен може да се нанесе повече от 10 пъти върху най-широкия. Това е изключителна чувствителност в дендрохронологията и много рядко може да се намери вид, който да има чак такова висока чувствителност. Едновременно може да е способен да формира изключително тесен годишен пръстен и изключително широк годишен пръстен. И другия вид, който за България е изключително показателен и който е много чувствителен към сушите, това е обикновения бук, който споменахме с доцент Манова. Той е широколистен вид, но при него все пак той расте върху по-богати почви, които имат сорбционен капацитет, който способства задържането на влага за по-дълъг период от време. Така че все пак чувствителността на обикновения бук не е толкова добра, колкото на Черния бор. Затова ние сме се насочили и виждате, че основно се работи с Черен бор. А що се отнася до дъбовете, които са дървесните видове на равнинните територии в България, вие сам дадохте част от отговора. Ами, те са изтечени още много отдавна. Първо, има все още. И второ, що се отнася до Ferpus robur, до обикновения дъб, той формира много широки годишни пръстени, формира много дълбока коренова система, обитава изключително дълбоки черноземи, които са много богати почви и които му осигуряват достатъчно хранителни вещества и влага, за да бъде много слабо чувствителен към климатичните фактори. Конкретно говорим за валежи.
Защо не реагира на такива?
Не реагира. Реагира, но не толкова рязко и не толкова остро, колкото Черния бор.
Питам дали вие сте правили съпоставка с той във връзка с въпроса на колегата, с активността на слънчевата активност, тъй като тя има 11 годишни цикъла, 22-23 годишни цикъла. Дали сте правили съпоставка с това? Тъй като особено пък, както тези години, които вие показвате, те имат 11 годишни цикъла точно двете лоши тия, които са... Е, там,
93-та, 95-та.
И предишната 81-та. Имат такъв 11 годишен цикъл и много вероятно, нали, тъй като той не е само една година тази, която е лошата, наистина има Франция да имам такова, защото, нали, слънчевата активност е еднаква за всички държави, не е различна за нас.
Да. Ами, това е много интересен. Че ли сте нещо да е в
хронология? Ще е работник метеорологична в ХМФ и аз съм писала като малка докладка. Т.е. аз ви знам, дори знам кои са годините.
Ами Дъглас...
Там вероятно да. Му ще падат.
Основателят, който ви показах на ден в хронологията, той всъщност първите му публикации, първият му интерес като астроном е именно да изследва слънчевата активност и доколко тя може да бъде отразена в годишните пръсти. Оказва се, че има такава връзка, математическа, и се казва, че тя е доста силна. Оттам насетне, при развитието на дендрохронологията, която в Европа навлиза много късно след войната, 50-те и 60-те години на 20 век, в България първите публикации се правят 70-те години на 20 век от един географ от Софийския университет. Как се казваше? Ненчо Георгиев, с професор Раев от Института за гората, започват да правят именно подобни публикации. Имат няколко публикации, изследващи точно това слънчевата активност и годишните пръсти. Така че такава връзка има, тя е доказана, както в световен мащаб, така и в България, така и в Европа. Въпросът е, че ние не е бил обект на нашето проучване и не сме насочили проучванията си в тази посока.
Не, нещо като всъщност осигуряване на това, че вашия резултат е правилен, а не точно насочен, тъй като тя си е известна
пътната. Да, влияе на годишните пръсти, но със сигурност това е доказано вън от всяко съмнение. Но не сме го проучвали. Нашето кейс.
Джевонс е основателя на... Джевонс ли е основателя на...
Дъглас.
Не, Джевонс, защото... В икономическата теория има така наречените цикли на Джевонс Мур, Джевонс и Мур, които са 10 дължи цикли, които директно се свързват с
Луната,
точно с слънчевите активност.
Да.
Значи пак такъв климатичен детерминизъм, който обяснява икономиката с икономическите цикли с природни явления, през селското стопанство, разбира се, защото това е основният отрасъл на производството тогава. Тук всъщност не възраженията, но съмненията на всеки слушател, който е много далече от това, от тези проблеми, едно от тях е вероятно точно това. Да не се плашне човек в климато детерминизъм на събитията, защото ефектни събития като сушите и социални бедствия или суматохи и смутове са някакси се натрапват, нали? Особено в този пример, който тук давате. Но може ли и обратната страна да се погледне, пък периоди на подеми, на възход в икономиката, свързани сте по някакъв начин с благоприятните ветеши години. Излизането от това десетилетие на доста смутни времена, свързано ли е с някакво подобрение или по-благоприятен климат на климата? Не знам ли сте изследвали специално за този период или за други. Защото излизането от следващия период за 90-те години на 19 век, който сте изследвали, става не с климатични средства, става с финансови средства, както знаем.
Така
не знам.
Ние в нашите си обсъждания, благодаря ви наистина, защото в нашия тесен кръг ние често опирахме до това, кое в крайна сметка е положителното или отрицателното, и си дадохме сметка, че не може да разсъждаваме така. Че някои неща, включително и този пример тук за засушаването, за, да кажем, превръщането на селата в чифлишки и така, в крайна сметка може да има положителен ефект като цяло за дадения регион, за отделния човек. Ами именно в края на 18 век мнозина българи забогатяват, стават известни с своите имоти, Хаджи Христо Рачков, например, който абсолютно добре се възползва от ситуацията, натрупва си пари и става един от заможните хора, да не говоря, че има и други. Така че това, че климата е такъв, че така са се сложили, че има хаос, в един момент може да означава нещо положително за определена прослойка, за определени хора и така нататък. В друг случай, в 30-те години, в който ние не сме го наблюдавали, но аз знам само по писмени сведения, че има повишаване на цените в 30-те години на 19 век, 30-те години, има оплаквания, има чумна епидемия. И то с големи жертви, държавата взима мерки и така нататък. В крайна сметка, икономическият ефект изобщо не е отрицателен. Напротив, 30-те години са известни като много така добре развиващи се в сферата на занаятчийството. Имаме напредък очевиден, има влагане на и така нататък. Да, да, ма има и неблагоприятни, и неблагоприятни неща в климатично отношение, но въпреки това няма...
Само без оплакване изобщо.
Е, имаш, но двете трети са без оплакване, защото няма свидетелство изобщо. Но ако се вярва на въпроса ти за връзката между възходящата фаза на цикъла, ако се вярва на един тритомник, който наскоро излезе, всъщност възходяща фаза никога не е имало, така че няма как да се отговорим на този въпрос. А като изляза извън шеговитата част, ние сме пуснали две. До сега всъщност проекта стартира реално края на миналата година. С изключително урязан бюджет, 4 пъти урязан бюджет, поради което ние нямахме възможността да съберем необходимия гигантски екип, за да може да... Значи, представете си плажа на Албена, който трябва да пресеете целия, за да може да намерите една кърфица, която сте загубили, или 5 кърфици. Горе-долу това е количеството. Сега ние имаме някаква надежда, че тук ако пипнем ще намерим малко повече или там, обаче дали тези пипания ще дадат някакъв резултат. Голяма част от източниците, които ползваме, все пак са публикувани. Хората са ги публикували тези приписки, примерно, с някаква своя собствена гледна точка. Тоест, първо не сме сигурни в превода, второ не сме сигурни, защото те са все подбори, дали са пълни, а климата обикновено не е представлявал интерес, така че не можем да сме сигурни дали, даже дали това, което тук използваме, ще бъде абсолютно всичко за този период и в този момент. Два сондажа сме пускали, този е първи и той е по-сериозният анализ. Втория, който според мен беше също много обнадеждаващ и доста се занимавахме други четирима човека от екипа. Митко, Момчил, който не присъства, Христо Беров и моя Милост. И това е за така наречената краевековна криза, в края на 19-ти, началото на 20-ти век. Свързана е с доранколашките селските бунтове, с създаването на БЗНС, с падането на епоха правителства, почти фалит на държавата и така нататък. Тя е слабо изследвана, с изключение на хронологията минута по минута на селските бунтове, кой къде, през кое село, къде отишъл и така нататък. Но ако се замислите от кърджалийско време до наши дни, всъщност някакво социално такова масово движение, ако изключим политически мотивираните въстания, няма такова нещо. Това е един подобен рядък феномен по нашата земя. Хубавото на този период е, че имаме климатични наблюдения. Тоест, не гадаем дали дърветата, която аз пропуснах първия въпрос, но предполагам, че вашия е същия, който аз го зададох неофициално при първото чуване. Защо едната хронология, а не другата? Защото едната показва леко едно, пък другата леко друго и така. Сега, тук имаме вече климатични наблюдения и то ги имаме от достатъчно много станции. За съжаление, започва 98-ма ли беше? 98-ма започват. Което е малко странно, защото днеска по друг повод в архива ни се наложи да ровим и всъщност указа за Централната метеорологична станция 91. От 92 би трябвало да имат наблюдения, но може би не са били публикувани. Така ли? Добре. Но да се върна на темата. Това, което видяхме е, че първо всички статистически количествени серии, за които имаме информация за производство, дори ако искате някакви социални косвени индикатори, брой разменени писма и така нататък, не показват нищо особено. Даже количеството на произведените въглища от мини Перник нараства, сега това сигурно е свързано с засиленото жп строителство. И резултатите от закона за насърчаване на местната индустрия. Но няма количествени индикатори, които да ти говорят, че всъщност има някаква причина за социално напрежение. Има някакви сериозни свидетелства, качествени, т.е. разкази или пък писани в официални и неофициални документи, че 97-ма година е била много влажна, 99-та година е била страшно суха, резултат на което реколтата е почти наполовина по-слаба, отколкото обикновено. но дали на това се дължи, освен това ние гледахме от климатична гледна точка, всичко се изглежда много-много добре. Всъщност тежката година е 907, което нас с тебе ще ни изненада значително. Значи през този, аз съжаление нямам тук данните пред себе си, но в този период на така наречените 700 години, там климата е много по-тежка. Много по-лоше. Е
едно голямо засушаване.
Да, едно засушаване. А най-фаталните години са 918 и 45, които за нас ще най-огромно съжаление съвпадат с някакви други социални и политически катаклизми. 18-та е Първата световна, 45-та година участието ни във Втората световна война.
Значи, имаш ли нужда от презентация?
Как да... Молиш? Да, вярно. Има пълни обем. Да, може би мисля, няма смисъл да го кажем. Мисълта ми е следната, че двете сонди показват малко по-различни, доста различни наблюдения. Сега това може да се дължи от една страна на развитието на обществото. Втората работна хипотеза е, че може би тук по нашите земи климата всъщност не е чак толкова екстремален. И аз, поне занимавайки се с втория период, съм, така, вече имам известна склонност да разсъждавам на тази плоскост, понеже по никакъв начин не мога да обясня това пълно противоречие между качествения разказ и количествения. Количественият си е окей. А качествения, даже и ако видите и приходите от различните данъци, няма някакво сериозно намаляване. Сега там за селските бунтове е едно много интересно наблюдение, което за сега много не можехме да си го потвърдим. Търсим го всички, е, че на Веселин Янчев, който наскоро имаше лекция при нас, че всъщност протестите са не толкова срещу типа данък и срещу размера, а това, че тръгнали да им описват земите, за да могат да им го наложат. И всъщност се оказва, че хората от последното записване на размерите на земите, баяси им са се променили границите и притежаваната земя и това нещо излиза наяве. Сега това е също много интересен рекурс, който естествено никъде в публикуваната историография 50-те и 60-те години, защото тогава предимно са пише статии, не се отразява. Трети вариант, който Стефка първа предлагаше, че всъщност може би не е въпрос толкова на климат, колкото на умереност на климата, от гледна точка на възможност за диверсифициране на храни. Значи ако не стане житото, ще стане царевицата, или ще стане ръщта, или ще станат сливите, или ще стане какво си. Естествено, само на сливи не може да преживееш, но има различни култури, които ти дават възможност да си по-гъвкав. И трябва да се натрупат страшно много години, а пък виждаме тук, че 2-3-4 години явно не са чак такъв сериозен проблем. Може би по-назад във времето са били, но още не сме стигнали до там. Извинявам се, ма, понеже и ние все още разсъждаваме и си блъскаме главата, аз ви ги нахвърлих различните хипотези с надежда, че ще получим обратна връзка, за да имаме основа за малко по-широко разсъждение. Все пак ние сме си затворени в една тясна научна групичка от 20 на човек.
Може би не година за година, а някакви осреднени по-дълги периоди.
Да,
е, това е идея. Това е идея.
Защото година за година...
Е, да, но това са много лейбър интенсив неща. Тоест да събереш свидетелства за 200 години, дори за 50 години, това е изисква страшно много усилия.
Банката на Кондратия, си ти да кажем, на кратките цели.
Да, да. Е, това между другото е предложението и на Ден на хронологията, между другото. Ние историците, понеже имаме нашата наука, дава възможност да зумваш в отделни събития, дори по часове. Не е проблем да представим 2-3, даже тук един 10, 12, 15 годишен период. Това ми изглежда съвсем легитимно. Но от Ден на хронологична гледна точка също предложението беше да се захванем с, да кажем, целия 19 век до 45-та година, за да видим. Защото там е път, ние с Христо там оперираме. Аз изнесох цяла лекция.
Да, де-факто така е.
Един въпрос е нещо, просто като бележка може би, тя се направи не за това, което колеги са правили. Една схема, която са американски дендрохронолози, една карта може
да... За Рим, дето няма данни. И аз така предположих, че е това
въпрос.
Аз
даже няма да гледам дачите. Значи ние тръгваме тук по тази линия, стигаме до тук. Значи аз знам много добре как сте правили.
Аз не съм участвал, за съжаление.
Да, как се прави. Затова обаче, тук има едно парче, което е правено по същия начин, но то е поставено, изместено е
И понеже няма, не е свързано с това, което е надясно,
да.
Значи то няма под себе си дендрологична основа. Тоест, то е по някакви други съображения.
Да.
Нали аз не говоря криво или право, вярно или не, но то не е дендрохронологично. Да, това ми беше бележката. Значи, това е частично...
Тоест, че няма свързаност на хронолог...
Да, значи, когато няма свързаност, вече да се говори, че
да,
това е
дендрохронологично. Да, се нарича плаваща хронология. Точно защото, да, точно защото не е привързана с предходните. Но освен на датиране на годишни пръстени, могат да го датират и с радиовъглеродни методи и също може да се датира с голяма точност.
Е, да, няма чак до година, нали говорим?
До година не може, разбира се, да. Това са плаващи хронологии. Да. И вероятно става въпрос за някакви вероятности. Ама все пак аз не мога да говоря за колегите от егейския проект, това са го представили.
Това е дендрохронология с селефия изведени зад.
Да. Не.
Точно това е, че са от различни.
Дори нашия, да, тук трябва да уточня, дори нашия анализ не се базира на едно дърво от черен бор. Просто това, което ви показваме, е едно дърво, което сме подбрали за илюстрация. Ние сме взели повече от 120 дървета от черен бор, които са обработени, датирани, кръстосано датирани, измерени. След това са обработени математически, така че от гледна точка на дендрохронологията и на прилагане на метода на дендрохронология, който включва и доста статистически методи за обработка и за изчистване на сигнала, ние сме постъпили абсолютно правилно и абсолютно коректно. Въпросът е, че за нуждите на презентация и за нуждите на илюстрация на идеята и на резултатите, показваме просто една от нещата. Значи един основен принцип в дендрохронологията е принципа на репликацията. Тоест, задължени сме да от едно и също местообитание, от едно място с сходни климатични характеристики, да се вземат голям брой образци за анализ.
А понеже Евгений беше задал един въпрос, че в разговора преди спомена, че има и някъде оцелели по равнините по-стари.
Това беше въпросът.
Те
се
нямат някаква история в себе си.
Това
са изследвания сега. Може да се помил от дендрологична информация, която аз знам няма.
Да.
Мене беше въпросът конкретно.
Нямаш предвид тези дървета свещени по различни дервишки, декета и така
нататък.
Дали информация, например, от този тип дървета, се препокрива с информацията от това, да, което ви ни показва учебния бор.
Да.
И каква е гаранцията,
да,
сега силно казвам, да, че това, което ви е показано, отговаря на... Примерно, ако едно дърво в равнината, разглеждайки неговите кръгове, покаже нещо друго, по-различно стечение на климатичните обстоятелства, тогава кое ще приемаме за вярно? Това, което ви ни казвате или това,
ако,
което...
Ако има разминаване между това, което показва дървото в равнината и това, което показва черния бор, или екипа, който е работил в равнината, е допуснал грешка, или екипа, който е работил с черния бор. Няма възможност да имаме сух период, да имаме недостиг на валежи в продължително време, в продължение на години, и дървесните растения да увеличават прираста си, а да не го намаляват. Просто това е напълно нонсенс, просто абсолютно невъзможно. Това е много ясно и много очевидно.
Значи,
въпросът е за дъбовете и за една заблуда така, която хората си мислят, нали, като видят някакво дърво с внушителни размери, много дебело и си казват, ей, това е много старо дърво. Но аз от 96-та година се занимавам с гори, от 10 години се занимавам с дендрохронология. И както и много други хора, които се занимават с гори, знаят, че дебелите дървета не винаги са стари дървета. В смисъл, може да има дърво, което има и такъв диаметър и да е на 400 години, дори на 700 години, пример черна мура в Пири. И в същото време да има дърво толкова дебело, което да е на 80 години. И може да си направим и една аналогия като при хората. Значи човек може и на 18 години да тежи 140 кг, може и на 80 и на 100 години да тежи толкова. Така че дебелината на ствола на дървото не винаги е в пряка връзка с неговата възраст.
А само така, на, че, да, да, на въпроса, видим... значи ние имаме една много по-дълга хронология, която стига почти до средата на 13 век, 1250, грубо казано, която е научил третия ни колега, който не присъства тук. Тя е от високопланинска Черна мура, ако се не лъжа, да, нали? От района на Пирин, която той сега дообогатява с района на Славянка. И ние нарочно сме се ограничавали, тъй като тя местообитава райони
2000 метра.
2000 метра. Значи гаранцията, че сигнала, който ще получим там, ще бъде напълно приложим. Все пак нас не интересуват едногодишни растения, като житните, които са много по-крехки, много по-разни. Но това е, с което разполагаме. За съжаление, докато не се измисли машина на времето, това ще бъдат методите. Никога няма да сме абсолютно точни и винаги ще може да се спори. А каква е гаранцията? Гаранцията в науката е само една. Значи публикуваш нещо и има научна дискусия и се достига до нещо като полуконсенсус. Пък след това някой друг публикува нещо противно и това е, няма друга гаранция. Другата гаранция е отвъдното.
Силно е и да, за гаранция. Въпрос е дали се получава някакво, т.е. спомена колегата, засичане на данните от различни, включително и от пояси такива...
различна надморска височина.
Различна надморска височина. Да, да. Защото, примерно, както споменати на 2200 метра където она е мура, да, може да е валяло нон-стоп цяла година, долу в низината.
Да, по принцип.
Принцип е така, да.
По принцип, да. И...
Обаче има и нещо друго, че вегетационният период, периода на нарастване, на възможност за нарастване в високата планина е много къс. Значи докато дъбовете долу, Евгений, дето ме пита, в равнината, могат да започнат да нарастват от края на април в някои случаи. Ако говорим за Черна мура, нейното нарастване ще е края на май, началото на юни. И ще приключи края на август.
Което означава
началото на септември. Което означава времето...
Че е по-тесен на...
Да. Така че това също трябва да се вземе под внимание, когато се подбират образци за дендрохронологичен анализ. И аз, както обясних и на Евгений, от 80 вида в България, подходящи за дендрохронология, са не повече от 10.
Има ли някаква зависимост, някаква функция между възрастта на дървото и дивестите на кръгъра? Тоест, какво става от дърво? Няма ли естествена тенденция да има
да,
по-малко?
Да, не го каза това, че ги нормализират чрез индекс.
Нормализира се.
Да, да, да.
Да.
А той го мисли
това? Вижте, това е...
Втория, този въпрос е
се отнася до спецификите на нарастването на... при различните видове са различни. Например, при белия бор, в млада възраст, т.е. в началото на живота на растението, има страшно силен жизнен потенциал. Първите 30 години от живота на растението то нараства изключително интензивно. В пъти повече, отколкото след тези 30 години. Значи хода на нарастване следва някакъв нисходящ експоненциален вид. Т.е. има такава зависимост. И за да може да се избегне този първия период на бурно нарастване, се правят тези статистически обработки, за да може да се индексира серията. При обикновения бук, ето го обикновения бук, при него е обратно, тъй като той е късно сукцесионен вид. Т.е. той се появява там, където вече има гора. И има енергийна сила, енергиен потенциал да много дълго време, стотици години може да расте под склопа на гората, т.е. под сянката на един дървостой, който е над него. Ето тук е точно такъв случай. Значи виждате тук в млада възраст колко малко нараства. Постепенно с живота на растението той се върви нагоре към засенчващите го дървета. В един момент се изравнява с дърветата, които го засенчват горе и започва да увеличава прираста, като убива обикновено, в смисъл надраства ги, засенчва ги и те умират. Така че бука е изключително витален в, още от млада възраст, докато стигне до като излезе над склопа, над сянката на другите дървета и след това доминира и виждате за какъв прираст става въпрос. Така че при различните видове е различно. Но има връзка между възрастта на растението и начинът, по който нараства.
А за какво е друга технология?
В България?
Да.
330 само. В Франция има съобщение за 500.
Значи, ние не сме покрили всички гори, има още много да се покрива. Да, ние всъщност успяхме да вземем само от две места взехте проби, нали? От Славянка и от Тешел, а същевременно те имаха предишни наблюдения от района на Троян имаше ти.
Да, то е Троян.
Цяла Западна Стара планина, Север.
Да, а Мочил имаше от Витоша и от Пирин, които са тези черния мур, които, черната мура, които са видове, които растат и много на високо. Сега аз не мога да се произнеса дали, защото нищо не разбирам, дали те са релевантни или не, но те са единствените, които не, живи дървета, които не дават поглед назад. Другата възможност, те много не го, имаше го в една от картинките, обаче не, Митко не задълбочи в нея за тези конструктивното дърво. Ето следващата, с синята къщичка, горната, тази. Виждате, там има не случайно една къща, защото възможността е от живи, от умрели дървета, но и от гради в сграда. Даже ние тая година щяхме да ходим да тупчим една къща в Копривщица, но нищо не стана на Надя Данова. Хубавото е, че ако къщата е на 200 години, да кажем, логично е дървото в нея да е на около 100. Примерно, за да може да създаде такава голяма града, една трупа такава голяма. То зависи от дървото, разбира се. Но ти дава възможност да отидеш още по-назад, отколкото е самата сграда. Не сме имали тази възможност, нямаме човек в екипа, който да го е практикувал.
Можем и ние работим с
средства, които да, освен това,
на кого няколко милиона,
да,
не получаваме и други пари за
десетки,
няколко хиляди за да. 3
И за съжаление, да, и за съжаление, не съм убеден, че на този етап ще имаме тази възможност. Има възможност да се търсят в пресушени плата по Дунава, примерно, дървесина. Има колеги, които се занимават с археологическа дендрохронология. Има такъв асистент в Софийският университет. Говорили сме с него. Това са възможни други ракурси за допълване на информацията. Но както си давате сметка, това трябва да има един много сериозен екип, който да се мотивира. Тук в България има откъснати мохикани, които са си чувъркали в своята собствена област. Било то от климатична, от дървесна, от историческа гледна точка. Ние за първи път се опитваме да направим, да хвърлим някакви мостове. Много сме далече още от изграждането. Горе до Дунав мост. Три.
Нещо не се каза, според мен е интересно да се каже за възможностите, значи, защо това не е съвсем самоцелно, което се прави
да.
Дендрохронология. Значи, ако ние трябва да намерим някаква стара дъска, не знаем от кое време е, по редуването на, да кажем, десни широки, десни широки кръгове, значи, ако имаме така, достатъчно дебела дъската и там има достатъчно много кръгове на нея, с много голяма вероятност ние може да, така, да намерим мястото от...
Да датираме.
В дендрохронология.
Да.
Точно това е принципът на дендрохронологията. И дендрохронологите в световен мащаб използват точно този шифър, който казвате, спецификата на редуването тесни широките. Те го наричат баркод.
Да.
Значи самия баркод, да, точно баркод го наричат. Баркода се налага върху, плъзга се върху хронология, предварително създадената мастер хронология, както се казва, и се намира участъка, където съвпада и се датира по този начин.
Но, да. Питал ли ви някой, да речем, Гождан Димитров или някой друг, да датирате нещо като...
Той сега ще ви кажа.
Там съм вече с мощите.
И да пише на кой слепец си.
Преди... Скоро оная еднодръпка, която намери хронология.
Не, ще ви кажа преди, преди 7-8 години откривателя на Перперикон и Тату ни покани професор Раев, който понастоящем е пенсионер, но който е един от пионерите в България на дендрохронологията. Аз му бях асистент. И професор Божилов от Софийския университет да отидем да посетим обекта, като ни обеща, че на Тату специално има открити или сега там нещо ще ни да отворят и там да ни дадат някакви дървесни материали, които да ги адаптираме или евентуално да ги обработим и да ги съхраним и така нататък. Заминахме с професор Раев. Две вечери пихме вино в Кърчеви и слушахме най-различни истории за Орфей, след което един ден се качихме за половин час на Перперикон, присъствахме на така, откриването на една врата на някакъв гейт, който трябваше да бъде гейт към не знам си какво, и се оказа, че зад тази врата няма нищо, само един насип. И така, ние се прибрахме безславно в София. Та това беше единствената ни покана от историци в опит да им помогнем да датирането на нещо.
Но сега като ги публикуваме тези неща, като се прочуем, то няма да се може да се отървем от журналистически обаждане. Журналистите, да се поговорим за историци журналисти. Добре, някакви други въпроси имате ли? Да опитаме производството на едно друго растение. Което, както се оказа, е по 5 пари.
Да, по 5 пари.
Добре, благодаря.